I would like to add my testimony and witness on this day.
Sa ngayong araw na ito, na si Pangulong Thomas S. Monson ay ang propeta ng Panginoon sa lupa.
Ako'y
natutuwa sa namakilawak sa makisilang kumpirensya sa ating pagsangayon sa mga ayos at nakagisnang nating paraan sa ating bagong propeta, unang pangalan at iba pang mga lider ng simbahan. Ang ganitong karanasan ay nakakapagpatibay ng ating patotoo at nakapagpapalaki ng ating pananampalataya na ito nga ang totoo at buhay ng simbahan ng Panginoon. Ang ating sariling paglalakbay sa buhay ang nagbibigay sa atin ng maraming mga karanasan na nagsisiling pundasyon ng ating pananampalataya at patotoo. Ang mga karanasan ito ay dumarating sa atin ng napakaraming paraan at sa mga di inaasahang pagpanahon. Maaari itong malalakas at espiritual na mapangyayari o maliliit na nakakapuko ng mga sandali. Ilang mga karanasan ang darating bilang mabibigat na hamon at may hirap na pagsubok na susubok kung makakayanan natin ang mga ito. Ano mang uri ito ng mga karanasan, bawat isa ay nagbibigay sa atin na pagkakataon para sa pasariling pag-unlad, mas malawak na karunungan at mas maraming pagkakataon ng paglilingkod. Sinabi ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith,
at Liberty Jail.
Sa Liberty Jail, ang lahat ng mga bagay na ito ay magbibigay sa iyo ng karanasan at para sa iyong ikabubuti. Habang naiipon ang mga karanasan sa buhay natin, nakadadagdag ang mga ito ng lakas at suporta sa bawat isa. Tulad ng pundasyon ng ating mga tahanan, ganoon din ang ating sariling mga karanasan ay nagiging pundasyon ng ating mga patotoo at dagdag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Itong konferensya ang naglalarawan ng kahalagahan ng isang buhay na puno ng mga karanasan. Sa pagsunod natin sa matalinong payo ng ating mga leader at umanghasak nilang mga turo at espiritu, nakapagtataka pa ba na pumili ang Panginoon ng kanyang nakakatandang apostol matapos ang mahabang panahon ng paghahanda para maging kanyang piniling propeta? Nakasaad sa aking patriarchal blessing na bibigyan ako ng espesyal na mga karanasan na magpapalakas sa aking patotoo. Mga kapatid, isipan ninyo ang espesyal na mga karanasan natanggap ninyo sa buhay na nabigay sa inyo ng matibay na paniniwala at galak sa inyong puso. Naalala pa ba ninyo na ang una ninyong malaman na si Joseph Smith ay propeta ng panunumbalik ng Diyos? Naalala pa ba ninyo nang tanggapin ninyo ang hamon ni Moroni at nalaman na ang aklat ni Mormon ay tunay na isa pang tipan ni Jesucristo? Naalala pa ba ninyo nung makatanggap kayo ng sagot sa mataimtim na panalangin at natantong personal kayong kilala at mahal ng inyong Ama sa langit? Sa pamumuni-muni nitong espesyal na mga karanasan, hindi ba ang mga ito ay nagbibigay sa inyo ng pagpapasalamat at kapasyahang lumakad ng may panibagong pananampalataya at determinasyon? Hindi pa katagalan, nagkaroon kami ni Sister Rasband ng karanasang hindi namin malilimutan. Natasan ako na mamuno sa dalawang state conferences sa Peru. Habang naroon, pumunta kami sa lungsod ng puno sa taas ng bundok ng Andes na sa lawa ng Titicaca. Sa taas ng 12,000 talampakan mula sa tubig, napahanga kami sa simple at magandang lungsod na ito na nasa lawa ng Andean. Nakipagkita kami sa mga state president sa lugar at nagkaroon ng magandang youth fireside na para sa daandang kabataan mula sa lugar ng puno. Isang umaga, nibitan kami bumisita sa isang maliit na grupo ng mga miyembro na nakatira sa mga lumulutang na islang maraming tanim na tambo sa Lake Titicaca. Ang mga taong nakatira roon ay kilala bilang mga Uros, India ng Bolivia at Peru. Napagalaman namin na ilang pamilya ng mga banal sa mga huling araw ang nagsama-sama at nagtayo ng kanilang maliit at bagong lumulutang na isla. Sa tuwa, sumakay kami sa bangka papunta sa isla at malunggob na tinanggap ng mga kahangahang mga miyembro. Tinarga namin ang kanilang mga sanggol na balot sa pinakamagandang mga kumot. Kumain ng isdang kakahango pa lamang sa lawa na maingat nilang hinanda at bukas pala nilang binahagi sa amin. Nakita namin ang kanilang mga paninda at mga gawang kamay at nagpalitan ng mga regalo. Sa aming pagbisita, nalaman namin na nagsasagawa ng kanilang mga anak ng 45 minuto mula at pabalik sa puno para seminary at eskwela bawat araw. Kasiyahan rin kami na alam ng mabuti ng mga bagong miyembro ang mga banal na kasulatan kailangan ng intindihan at mahal ang mga ito. Sabik nilang ipinakita sa amin ang kanilang mga recommend sa templo matapos silang maendaw at mabuklod sa Cochabamba, Bolivia Temple. Bago kami umalis, hiniling ng isa sa mga nanay kung maaari kaming sumamang lumuhod para sa pampamilyang panalangin. Tanda-tanda ko pang nakaluhod sa malambot na tambuhan kasama itong tapat na mga banal. Habang nakaluhod kami, hiniling niya na ako ang manalangin at gamit ang Melchizedek Priesthood, nilaan ko ang kanilang bagong isla at tirahan. Nadama ko ang matinding kakumbaba sa doon sa lumulutang na isla ng lawa ng Titicaca, ang mga tapat na banal namang huling araw na mga pamilyang ito ay humiling na manalangin para sa maliit na isla ng Apo Inti. At hilingin sa Panginoon na pagpalain ang mga tauhan. Habang iniisip ko ang espesyal na karanasang ito na ibinibigay ng Panginoon, alam ko na isang pundasyon ang nagdagdag sa aking bahay ng pananampalataya. Madalas kong isipin ang karanasang iyon sa puno bilang isang paalala ng katuparan ng aking patriarchal blessing. Mula sa pambungad ng Doktrina at Mga Tipan na isinulat noong 1831 na nagpropesiya sa pagpalawak ng gawain ng Panginoon sa ating panahon, inihayag niya, bagkus ay makapangusap ang bawat tao sa pangalan ng Diyos, ang Panginoon, maging ang tagapagligtas ng sanlibutan, ng pananampalataya rin ay maragdagan sa mundo, ng aking walang hanggang tipan ay mapagtibay, ng ang kabuuan ng aking ebanghelyo ay maihayag na mahihina at ng mga pangkaraniwang tao sa mga dulo ng daigdig. Mga kapatid, ang mga mahihina at pangkaraniwang mga miyembro ng simbahan tulad natin ay inahayag ang ebanghelyo sa mga dulo ng daigdig sa Puno, Peru at iba pang malalayong lugar. Lumalaki ang pananampalataya sa mga tipang tao ng Diyos at naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kabanang mahalagang karanasan ay mangyayari ang malaking pananampalataya para sa bawat isa sa atin. President Monson said, sinabi ni Pangulang Monson, nag-uutos sa Panginoon at yung mga sumusunod sa Kanya, pantasman o pangkaraniwan, Kanyang ihahayag ang sarili sa mga mabibigat na trabaho, sa mga pagpupunyagi, sa mga pagdurusa na kanilang malalagpasan ang mga ito sa pamamagitan ng Kanyang pakikipagkapatiran at matututunan nila mula sa mga sariling karanasan kung sino siya. Sa mga araw nito na makamundong pagkimasok sa ating buhay, na mga pagsubok at kahirapan na tila bumabalot sa atin, ating ilahanin ang ating sariling espesyal na mga karanasan. Ang mga pundasyong ito ng pananampalataya at patotoo ang magdadala sa atin ng katiyakan at tiwala ng isang mapagkalinga na pagmahal na Ama sa langit sa ating tagapagligtas na si Jesucristo at ng kanilang ipinanumbalik na totoo at buhay na simbahan. Labis kong pinatotohanan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.